esa iniciativa supón para Lugo un importante voceiro, un importante escaparate da nosa cidade. Por eso queremos estar, estamos tremendamente agradecidos a ONCE que se haya escollido a Lugo como unha das cidades na que vai a estar representado no seu cupo unha das súas calles principales como é a Rúa da Raíña. Tamén quero falar e dar as grazas por súa implicación social en todos os eidos desta organización a ONCE tan importante.